zalantzak eta akatsak zaratari eta presari patxadaz erantzuteko. Maili iztu eta Olano. Ezagutza elkarrizketetan sortzen da. Galderetan, deserosotasunean. Eta horixe izan da Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdia, besteak entzuteko, kritikoki pentsatzeko eta galderak egiteko leku bat, Fundazioko zuzendari orokor Anderra Izpuruaren arabera. Ekainaren bostean abiatu zen, Beasainen Gipuzkoa eta pasaden astean Bergaran, Gipuzkoa, beste saio bat egin ondoren egitarau mamitsu bat ondu dute azken egunerako Donostiako Tabakaleran. Remedios Zafra idazle eta ikertzaileak eta Cesar Bona idazle eta irakasleak eman diote hasiera bukaerako jardunaldiari. Norbere kabuz solasean aritu dira lehenik eta elkarri hitza emanda ondoren. Zergatik da pentsamendu kritikoa egun abantaila bat? Galderatik abiatuta zaratari erreparatu dio Zafrak. Bada bizkar gainean daramagun os bat, sare sozialen bidez azkartzen eta zabaltzen den zarata bat, zeinak ulertu eta ausnartu gabe epaitzera bultzatzen gaituen. Eta hitz egiten jarraitu aurretik irmoki esan du. Enaiz robot bat. Ez da robot bat, besteak beste zalantza egiten duelako, nahastu egiten delako eta arnasa hartzen duelako. Teknologiaren industria izan du izpide Zafrak. Batez ere, giza gorputzaren eranskin bat bihurtu den smartphonea. Aitortu du asmakuntza horrek erraztasun asko eman dizkiola gizakiari eta informazioa inoiz baino eskuragarri dagoela. Halere, auzitan jarri ditu izan ditzakeen albo kalteak. Nola da posiblea hainbeste pertsonak halako bakartze sentsazioa izatea eta gogoetarik ezin egitea? Hain justu Zafrak salatu du hainbat enpresaren helburua kontzentrazioa eta arreta zatitzea, ahultzea eta monetizatzea dela, biek ala biek eragin handia dutelako desiran, etikan eta moralean. Adimen artifizialak bere egin ditu zenbait giza gaitasun, baina badira horren aldean ezur eta haragizkoek balia ditzaketen ahalmenak ala nola denbora hartu ahal izatea, gardentasuna eta arreta. Zafraren arabera, teknologiak aise eta azkar asetu dezake jakin mina logika dominatzaileak erantzun azkarrak nahi dituelako. Ikaste prozesua, jakin mina, sakrifikatu egiten dira presaren hobe beharrez. Eta prozesu hori bazterruztea pentsamenduaren plazerari uko egitea da. Dena den, uste du posible dela adimen artifiziala eraldatzea pentsamendu kritikoaren alde egin dezan. Galderak eta galderak. Aurrekin egiten du lanbonak irakaslea baita eta anekdotaz anekdota eraiki du jakin minaren inguruko definizioa. Kontatu duenez, enpresak eta eskolak uste baino antzekoagoak dira, baita aurrak eta helduak ere, jakin mina aintzat hartzen eta txalotzen ez duen eskola bat erantzunak soilik nahi dituen enpresa baten gisakoa da. Haren arabera, pentsamendu kritikoa garatzeko eta jakin mina elikatzeko ezinbestekoa da zalantza egitea, naiz eta maiz horren beldur izan. Helduok ez dugu jakin mina galtzen, otzandu egiten dugu, uste baitugu besteen aurrean galderak egiteak tuntun bihurtzen gaituela. Jakin minaren etsai handienetako bat zein den ere argitu du. Piloto automatikoa. Gauzen zergatia ez bilatzea, besteek esan dutena zalantzan ez jartzea, erantzun zuzenak soilik txalotzea, okertzen dena erridikulizatzea. Ekintza horiek guztiek jakin mina hil dezakete. Tabakaleran bildutako ikusentzulei zuzenduta jakin mina eta sormena lantzeko espazioak nola sortu iradoki du. Hots, ikasleek eta langileek jakin behar dute ez dela hanka sartzeko beldurrik izan behar. Deseroso eta kritiko. Nork bere hausnarketak eginda, elkarren alboan eseri dira Zafra eta Bona, eta bata bestearen iz jarioari segika aritu dira solasean. Bonak esandakoarekin bat egin du Zafrak, eta nabarmendu du jakin mina estuki lotuta dagoela testuinguruarekin, eta hala, zalantza egiteko ezinbestekoa dela espazio seguruak sortzea. Horrez gain, jakin mina garatzeko behar beharrezkoa den beste pauso bat aipatu dute biek, deseroso sentitzea eta deserosotasunari eustea. Izan ere, ikasteko, ezagutzeko eta ulertzeko begirada zabaldu behar izaten da sarri. Horrekin lotuta, jakin mina demokraziarako tresna bat ere izan daitekeela esan du Zafrak, argudiatuta espazio autoritarioek ahalik eta azalpenik sinpleenak ematen dituztela, polarizazioa elikatzea helburu. Horri aurre egiteko, Zafrak ohartarazi duenez, kolektiboki egin behar da lan. Bonaren arabera, berriz, besteei galderak egitean datza. Eta alaxe bukatu dute solasaldia ikusentzuleei galdera bana luzatuz. Etxerako lanak bidali ditu Bonak. Galde iezaiozue zeuen buruari egunean bostaldiz. Honek nola funtzionatzen du? Zafrak aldiz hausnarketa zabalago bat proposatu du. Zergatik da garrantzitsua pentsatzea?